እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ እቲ ኤርትራ በፂሖም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳም 18 ነሓሰይ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣቀባብላ ዝተገብረሉ ፕሬዚደንት ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ተስፋን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን ምዕባለታትን ኣብ ረብሓ ክልቲዩ ህዝብታት መጻኢ ወለዶታት ንምውዓል ብሓባር ክሰርሑን ንትግባርኡ ድማ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱን ተሰማሚዖም። ብቐዳም ምሸት ንክብሪ ሳልቫኬርን ምስኡ ዝመፅኡ ልኡኻትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ክልቲዩ ህዝብታት ንፍትሕን ዲሞክራስን ሓርነትን ተመሳሳሊ ቃልሲ ዘሕለፉ ብምዃኖም ፍሉይ ምትእሳር ከም ዘለዎም ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክቡር መስዋእቲ ንዘምፅኦ ሓርነት ብሰንኪ ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓንኮለ ልምዓትን ህንፀትን ሃገሩ ዳግማይ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኣረጋጊፁሉ።
They were embroiled in a relentless spiral of strife and crisis soon after independence as they embarked on the heavy task of nation building.
ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብክብር መስዋዕት ዘምጽኦ ሓርነቱ ብልምዓት ንምኹላዕ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝጽመድ ብደጋዊ ምትዕንቓፍ ውሽጣዊ ዘይምስምማዕን ኣብ ቅልውላውን ተጸሚዱ ይጸኒሑ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ህንፀት ሃገሩ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ።
ኣብቲ ምሸት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ምድረ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝተበፅሐ ስምምዕ 5 ምክትል ፕሬዚደንታት ክህልው ብዙሒ ኣባላት ባይቶ ካብ 320 ናብ 550 ክብክብል ብዙሕ ካቢነ ሚኒስተራት ከዓ 35 ክኸውን ዝብል ከም ዝርከቦ ድሕሪ ምጥቃስ ሽሕ እኳ እተ ስምምዕ ሙሉእነት ዘይብሉን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ንትግባርኡ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጹ።
ኢቨን ወን ዴር ኢዝ ኤ ፕሮብለም ዘ ኣግሪመንት ኢዝ ኖት ፐርፌክት ዳት ዴ ኖው ኤቭሪቲንግ ዋዝ ካቨርድ ባት ሌት አስ ወርክ ቱጌዘር ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ሜክ ኢት ኤ ሪያሊቲ።
እቲ ስምምዕ ክኹለፍ ኣይንደልን። ሽሕ እኳ ዘይተማልአን ዝተሸፋፈነን እንተኾነ ሓቢርና ብምስራሕ ናብ ሓቂ ክንልውጦ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና።
ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐለን ክልተ መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየዱ ዘለዉ ሕርሻዊ ልምዓትን ቦታታትን ተዓዚቦም ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማ ትገብሮ ዘላ ሃገራዊ እስትራቴጂያዊ መርሓታትን ብዝምልከቶም ኣካላት መብርሂ ክወሃብም ከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ክልቲዩ ሃገራት ዘሎ ተኽእሎታት ቁጠባዊ ምትእሳርን ረብሓታትን ብዝምልከት ብካርታ ዝተሰነየ መብርሂ ሂቦ። እቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርሐን ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኒያልዴንግ ኒያልን ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ማይክል ኣዩላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳንን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ናይ ክልተ መዓልታት ዝገበሮ ዑደት ፈጺሙ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንዝሓለፉ መዓልታት ስሩዕ ኣኼቡኡ ከካየድ ዝቐነየ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ መግለፂ ብምውፃእ ኣኼቡኡ ዝፈፂሙ እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብቲ ኣኼቡኡ ንኣፈፃፅማ ዓሚቕ ተሃድሶን ዝተረኽቡ ውፅኢትን ብዝተለምደ ውድባዊ ባህሊ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ብዝረግአ ኣገባብ ብዕምቀት ገምጊምሎ ኢሉሎም እቲ ፈፃሚ ስራሕ ድሕሪ እቲ ዓሚቕ ተሃድሶ ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ይረአ ዝነበረ ድኽመት ኣፈፃፅማ ዝረኣዮም ዝነበሩ ጉዳያት ብቁልጡፍ ክፍፀሙ ብምጅማሮም ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ኢሉሎም። እዞም ዓወታት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን መዳያት ምዃኖም እውን እቲ መግለፂ ገሊጹሎም። እዚ ዝዛዝም ዘሎ ዓመት ኢትዮጵያ 2010 ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዝተረኽቡ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ዓመት ሓያለ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ተረኺቦም ኣሎ ብምባል ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ተስፋ ተቆሪፅዎ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ነፍሲ ዘርእዩ ዝተዓወተ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ክብሉ ኣብርሆም
የኤርትራ ጉዳይ ዓለም የዘነጋቡ ጉዳይ መደርደሪያ ላይ የዋለ ፋይል ተብሎ
ጉዳይ ኤርትራ ዓለም ዝዘንግዖ ጉዳይ ብብዙሓት ተንተንቲ ኣብ መደርደሪ ዝተቐመጠ ፋይል ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ፋይል ማዕሉቦ ረኺቡ 2010 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብኮሚሽን ደቡብ ውሳነ መሰረት ንኽፍታሕ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ምብፅሐን ካብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሰጊሩ ንጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር እውን ንኣፍሪቃ ዘለዎ ኣሰላልፋ ዝለወጠ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ኢሎም ካብ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰገረ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰገረ ጉዳይ እውን ኢሎም እዚ ከይዲ ሰላም ንክዕወት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝጠቐሱ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ምላሽ ብምሃቡ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠቐሱ ኣቶ መለስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወፃኢ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ምይጥ እውን ዝተረኽበ ምፍራስ መንደቕን ምህናፅ ድልድልን ዝበልዎ ዓወት እውን ጠቒሶም ኣለዉ ካልኦት ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም እዮም ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዝቐረፁ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕደት ኣመልኪቶም እውን ፅባሕ ዕደቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምሩ ክሪስ ስሚዝ ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም ኣብቲ ሕጊ ዝቐረቡ ሓሳባት መብዛሕትኦም ምላሽ ረኪቦም ኣለዉ ብኣካል መፂኦም እውን ንኽርዩ ዕድል ዝህቦም እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሳውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዘተኣኻኽብዎ ጉጅለን ከለላ ከም ዝኾና ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ተስፍኦም ገሊፆም ብኣመራርሓ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ብጉጅለኦምን ዝለዓለ መምሕያሽ ይግበር ከም ዘሎን ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዘርቀቑ ክሪስ ስሚዝ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይርከቡ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአን ዘሎ ለውጢ ንኢዶም ኣለዉ ሎም ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ክሪስ ስሚዝ ነዚ ዝገለጹ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪም ዝረራቦም እዩ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ዝግብኦም መንግስቲ ረኺቦም እውን ኢሎም ኣለዉ ክሪስ ስሚዝ
You know, the Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it.
ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኾነ ጽቡቕ መንግስቲ ይግብኦም እዩ እዚ ኸዓ ዝረኸቡ ይመስለኒ ተስፋ ንገብሮ እውን እዚ ቐጻልነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ነገራት ጽቡቕ ከም ዝኾኑ ሓቀኛ ተስፋ ክንገብር ምኽንያታት ኣለዉ ብመንጽር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ወፃኢ ኣሰላልፋ እውን ተቐይሩ ኣሎ
ቅድሚ ኣዋርሒ ክሪስ ስሚዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርፆም ሰብ ኣይነበሩን ብፍላይ ንመንግስቲ ህወደግ ብዝለዓለ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸስስ ኤችኣር 128 ካብ ዘርቅቁ ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ርክብ ፅቡቅ ዝበሃል ኣይነበረን ካብ ውሽጢ ህወደግ ዝወፁ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ግን ብሓድሽ ኣካይዳ ሓድሽ ምምሕዳር ፈጢሮም ቃላት ሰበ ስልጣን መንግስቶምን ሓለፍቲ ስራሕን እውን ተቐይሩሎም ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፈታዊ ብዝብል ንክሪስ ስሚዝ ጠቂሶሞም ኣለዉ
ክሪስ ስሚዝ ኢትዮጵያ በጣም ወዳጅ ናቸው
ክሪስ ስሚዝ ኣዝዮም ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ዝነኣዶ ክሪስ ስሚዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሓተቲ ንዝኾኑ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነት ምውራድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምውሳዶም እውን ጠቂሶም ኣለዉ
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution, one of them is the release of the prisoners, another is to end the
ቀንድ መሰረት HR 128 ቀዳማይ መፍታህ እስራት ይዩ ካላይ ከዓ አብስራህ ዝነበረ ፍጹማዊ ወታደራዊ ዝመስል አካሄዳ ይዩ ሎም ግን በአሽሐት ጽቁጽሩ እስራት ፖለቲካ ተፈትሖም አለው እዚ በሐቂ ምምሕያሽ ይዩ ሰባዊ መሰላት ይጥሕሱ ካብ ዝነበሩን በአሉታዊ መንገዲ ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝተወሰኑ ካብ ሓላፍነት ተላዒሎም ኣለዉ እዚ ካልእ ለውጢ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዝወስዱ ዝለዓለ ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይሊ ሰብ ዝገብሩ ይመስለኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባና ክፈልጥ ከም ዝደሊ ተስፋ ንገብር ናትና ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ቀዳምነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን መጀመርያ ዘርቀቕክዎ በዞም ምኽንያታት እዩ
ሕጂ ግን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅለኦምን ዝለዓለ ምምሕያሽ ይረአሎ ዝበሉ ኣባል ኮንግረስ ክሪስሚዝ ኣስዒቦም
And our hope is that the United States and other democracies can have their back, have his back, because the people deserve, as I said before.
ተስፋ ንገብር ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራትን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ንጉጅለኦምን ከለላ ከም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልክዎ እቲ ህዝቢ ንቅድሚት ዝወስዶ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ መንግስቲ እዩ ዝደሊ ሕዚ ከዓ እናረኸቦ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስምስ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ምስ ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣማሲኡ ከዓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ምይይጥ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ንበዓል ኣሸንዳ ስዒቡ ባህላዊ ክብርታቱ ዘህስሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይረኣዩ እዮም ብምክንያት እቲ በዓል ኣብ ዝፍጠሩ ፀወታን ተሃድሶን ንፀወታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን የሳጢሑ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብቲ በዓል ብነፃ ዝላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ፅልዋ ከም ዘለዎምን ይገልፁ ነቶም ውሃብቲ ርእቶን በዓል ሞያ እናዘራሪቡ ምልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ
በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ምብዓል ቀፂሉ ኣሎ እዚ በዓል ኣብ ምልላይ ሃፍቲ ቱሪዝም ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ይዝረበሉ እዩ ብኣንጻሩ ግና እዚ በዓል ስዒቡ ዝፍጠር ፀወታን ተሃድሶን ንፀገም ጥዕና ዘሳጥሑ ተግባራት ይፍፀመሉ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣሎ ወይዘሮ መክብብ ኣባዲ ነባሪት ከተማ መቐለን ካብ ህፃነተን ጀሚሩ በዓል ኣሸንዳ ብነፃነት እናተፃወታ ከም ዝዓበያ የነውጊዕናን እዩ ዋላ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ዕቤትን ከም ዝፃወታ ተዛሪበን ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበዓል ኣሸንዳ ተባሂሉ ዝፍቀድ ነፃነት ልቑቕ ኮይኑ ይብላ ካብ ናይ ቀደም ተመክሮን ድማ እናዘከረም
ባህልና ክዕቀብ ድንግላት ኮይነን ፍቅሪ ገይረን ሕውነት ገይረን ንዓውየ ክቢረን ንንእሽቱን ድማ መሓዛይለን ትህትና ገይረን ትለሓለፉና እዩ ሕላፋት ማለት እዩ
እዚ በዓል ናይ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ መሰረዚ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክብረን ዝሕልያሉ እዩ ድማ ይብላ ወይዘሮ መክብብ ጓል ኣሸንዳ ኢሌኒ ይኩን ኣምላክ እውን እዚ በዓል ነፃነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ኣሸንዳ ነፃነቱ ዓቐን ክህልዎ ይግባእ ትብል
ዋላ መዓልቲ ነፃነት ይኹን ኣሸንዳ እምበ ገደውሉ ይሓለፈ ክኾን እኒሄዎ ደቂ ኣሸንዳ ንባዕለን ባዕለን ሓሊን ካብ ዓቐን ላዕሊ ዘይኮነ ክብረካ ሓሊኻ ባዕልካ ሓሊኻ ትሕጎሰሉ ትዝናነየሉ መዓልቲ ክኾን እኒሄዎ እምበ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ትኮይኑ ብጥዕናዊ መዳያት ልቅ ዝኾነ ብዙሕ ዝፋፍሐሉ ግዜታት ኮይኑ ይስምዐኒ ከምዚ ንሪኦ ኣሉ ክለት ኮይኑና ስፔሻሊ ምሸት ምሸት ምናምን ትሪኦ ተለኻስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕማቕ ዝኾኑ ነገራት ትርኢኻ እና ምስትና ነፃነት መዓልቲ ዝኾኑሉ ዘለ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣቲኸዊ ወፂኸ ትበሃል እዮ ኣሸንዳ መዓልትና እሱ ሲላ ሕማቕ መንገዲ ዝመርሕሉ ይመስለኒ ዋላ ኩሉ ተለይኮነ ኣብ ሓደ ሓደ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ከተማታትና ንሪኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ናይ ቢራታት ስፖንሰር ላተባሃለስ ብነፃ ንክሰትያ ናማስታወቂያ ይበሃል ሎና እሱ ለላ ሕማቅ ነገራት ይደፋፍእሉ ዘሎ መሲሉ ይስምዐ
ንደቂ ኣሸንዳ ናብ ዘይተደለየ ጥዕናውን ማሕበራውን ፀገም ዘእቱ ፍፃመታት ዝረአ ብምኳኑ ولدن مرحت هيمنوتن تمتك قبرلو يغب ايلن اتن ززراربكون قويتهم قبر اكزابيرون نباريكة ما مقلم ابا علشان دا زلو ناين نتعى الكلاو مست انجدوت نتوم تاقامات مبقسيوم زبرري تلوم زد ما نتبلوز بحلاوي بعلشان دا مثلو زبلاش بمخانو بتري كخونني قبا ايبل
ازي بيرا هم خرعات غير خاوي دمو لزو بعل هم مدمق عينات كاوز بعل بالعلس እሱ ወጽዩ ለርኤል ነው ለአነት ተፈላለየ አርቲስታት ዲዩ ተፈላለየ ድራፍት ዲዩ ትብራህዘ አድቨርታይዝ ልገብርሉ ነርኤልና አፈቆዶ ጽርጋ ትድኳና ተተኸሉ ዘምቢራ ለፋለጥሉ ልሸጥሉ ስካብናጻ ስፖንሰር ልገብርሉ ማለት እዝታይ አብዙ ወለዶ ለጽሑል ኸልዓዊ ጽዑንተ ዓዊ ጽልዋይ ነው ምስ ስኻር ተተኸዙ ልተፈላለዩ ጸገማት ከጋጥም ይኸሉ መብዛሕትን ዕሸላትን ኣናእሽቶዮን ታይ ክመጽእ ይኽእል ኢለን ይፈልጣ ኣሸንዳለ ከምዚ ንሪኦ ናይ ነፃነት በዓል ተባሂሉ ይግለፅ ስለዚ እዛ ነፃነተን ለለይተደለየ መንገዲ ክጥቀመሉ ይኽእላ እየን ላብ ለይተደለየ ሓደጋ ለ ክኣትያ ይኽእላ እየን ማለት እዩ
ኣይተ መብራህቱ ካልኣዩ በዓል ሞያ ስነተዋልዶ እዩ ኣብ በዓል ኣሸንዳ ይኹን ካልኦት መዓልትታት ዝፍፀሙ ፍንው ፆታዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ፅልዋ ዝፈጥር ኢሉ ኣብ ዋን ኣሸንዳ ድማ እዚ ተርእዮታት ብርክት ከም ዝብል ካብ ተመክሩ ይዛረብ
ክዓብ ሸንዳ ሰዓት ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ስለ ንንቀሳቀሳት ነፃነትን ተጠቂመን እንደገና ላብ ስድ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናይ መንቅስቃስ ወይ እንደገና ናይ ምግባር ተንደንሲ ወይ ክህልው ይኽእል እዩ እዚ ይብል እንደገና ላምንታይ ክምርሕ ይኽእል እዚ ድንገተኛ ዝኾነ ክኒና ናይ ምክልኻል ናይ ምጥቃም ልዑል እዩ ካብ ንዕዝኦም ካብ ንሪኦም ማለት እዩ ሓለ ሓሊፍካ ተጠይቕካ ብፋርማስታት ማለት እዩ ብበዝሒ ዝጥቀም እዚ እንደገና እንታይ ማለት እዩ እቲ ጥንስ ክከላኸላ ክእላ እየን ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ብፅታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሕማማት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ እውን ማለት እዩ ክጥቃዓ ክእላ እየን ካብኡ ሓሊፉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ከጋጥመን ይኽእል ካብዚ ኢሉ ቀፂሉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ላምንታይ ከብለ ንኽእል ለይሕጋዊ ዝኾነ ጥንሲ ምውራድ ክንቀሳቀሳ ክእላ ሂወተናብ ሓደጋ ውሽጢ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ጥንሲ ምውራድ ተካይዳ ተለዋ ደም ድማ ይኒኦ እና ብደም ምክንያት እንደገና ለምሳሌ ሓንቲ ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ደም ዝተኸታታለ 2 ሰዓት እንድሕር ፈሲስዋ ብምሃፀና ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ክትመወት ትኽእል እያ እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ትጥንስ ክውለድ ይኽእል ጥንስ ትውለድ ተለ እንደገና ሓንቲ ጓል 18 ዓመት ጠኒሳ ማለት ብዙሕ ነገር ኣለዋ ትምሃሪት እያ ትምህርታ ክተቋርፅ ትኽእል ምስ ቤተሰባ ካሊእ ቅልውላዊ ከጋጥማ ክእል እና ንባዕላ ፅገተኛ ኮይና ካሊእ ፅገተኛ ትፈጥርላ ማለት እዩ
ኩሎም ውሃብ ትርእቶ ዘስመርሉ ጉዳይ ድማ ምስሊ በዓል ሸንዳ ዘበላሹ ዝተግባር ካብ ስድራ ጀሚሩ ክትትል ክግበረሉ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ድማ ጠመተይቡ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ እዮም ዝተዛረቡ
ወላዲ ብትኩረት ውላዱ ብትኩረት ክሕዝ ኣለዎ እቱ ሕማም ተላጊቡ እኒኦ ወይ ተናጊሱ እኒኦ ሕማም እዚ ወድዚ እዩ ብትኩረት ክሕል ኣለዎ ውላዱ ክመክር ኣለዎ መራሕቲ ሃይማኖት እንደገና ከእስርፁ ኣለዎም ኣብ ሸንዳ ብሰዓተን ከይደን ብሰዓተን ክምለስ ኣለዎን
ጥንሲ ምፍራሕ እንበይ ካሊእ ለይ ምፍራሕ ኣለና እና እቲ ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እንደገና ታይ ኒኦ ምስልካ እዚ ዓብዪ ፅዑንት ኣለዎ ኣለታዊ ፅዑንት ኣለዎ ምክንያቱ ኣፍራይ ዝኾነ ሓይሊ ክንፈጥር ኣለና ገና ብጋንኡ ኣብ ትምህርቲ ዝሃለወ ገና ላብ እንተንፅቡቅ ደረጃ ተለይበፅሐ እንድሕር ብኤድስ ተጠቂዑ እንድሕር ብፀታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ተጠቂዑ ልባዕሉ ይቕረ ንሃገር ሞ ልባዕሉ ተለይኮነ ይተረፍሎ ማለት እዩ እና እዚ ና ሸንዳ እዩ ኢልካ ልምንጋር ድፍረት ዘይክህሉ ይኽእል ግን ዝለሎ ናይ ነፃነት መንገዲ ተጠቂመን ላብ ለይ ተደለየ መንገዲ ከይኸዳ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ እንትን ክገብር እኒኦ ሓላፍነት ወሲዱ ክከላኸል ኣለዎ
ቤተሰብ ለ ኣንተን ቁፅፅሮም ንእሽተያጥቅ ከብሉ ብዙሕ ነፃነት ክህብ የብሎም ደቂ ሸንዳለ በዓለን ክሕልዋ ዘለዋ መሲሉ ይስምዐኒ
ሃገራዊ ሚድያታት ድዮም ውልቀ ሰባት ሚድያ ድዮም ኣልኮል ለፋለጡሉ መንገዲ ፍልይ ዝበለ ክኾን ኣብነት ሪና ተኮይና ኣብ ሽጋራ ብግልፂ ተረአ ይቕመጥ እዩ ሓደገኛ ምኳኑ ዝላፈለጥካ ጉድኣት ክመፀካ ዝኽእል ምኳኑ ፈሊጥካ ኢኸ እንትን ትገብሮ ቢራ ግን ከምዚ ንሪኦ ኣልኮል ከም ኩርዓት ተገይሩ እቲሓደ ወርቂ ተባሂሉ እቲሓደ ጎይታ ፅሬት ሳምቲንግ ተባሂሉ እቲሓደ ደሞ ኣንበሳ ተባሂሉ እሱ መሓዝ እሱ ምስታይ ማለት ናይዚ ሕብረተሰብ ሱ ኣካል ጌርካ ከም ምቁፃር ልባዓልካ እሱ ተሰቲኻ ያው ናይቲ ወርቂ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓደ ኣካል ጌርካ መርኣይኒዮ ስለዚ ላብ ለየድሊ መንገዲ እዚ ዲግሬድ ክኾን ላተገብኦ ፕሮሞት ዝግበረሉ መንገዲ እኒኦ ማለት እዩ ካልኣይ ወለዲ ባዕሎም ብጥብቂ ክከታተል እኒሆም ካብዚ እንትን ጀሚሩ ክራ በሸንዳታ ይልበሃል ያ ዋልደለዋዳኛ ኣታየ ጉደኛ እዚ ልሚት ዝኾነሉ መንገዲ ሪስትሪክት ዝኾነሉ መንገዲ ተትል ፅቡቕ ነይሩ ይብለኣነ
ጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና
አሸንዳና ንሰላምና ንሓድነትናን ብዝብል መርሕ ጭርሖት ሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልታት ብድምቀት ክካየድ ፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ 4/18/2012 ተዛዚሙ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስተድዮም ባሎኒ እዩ ተኸቢሩ ደቂ ኣሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኺዐን ስተድዮም ባሎኒ ቅፅፅ ኢለና እየን ቀኒአን ስተድዮም ባሎኒ እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክልላት ባንዴራን ደሚቓ ፀኒሓተን ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት ብማይ ናሓሰት ሰኒ እኳ እንተነበረ ቆልዑ ሸንዳ ዝወቅዕ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመትሩ ኣብ ሓያል ፀወታ የንቀኒአን ብባህላዊ ከዳድና ዝተፈላለየ ቁናኖ ብጎባጉብ መስቀል ዕንቁን ካልኦት ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን የን የሕሊፈንኦ ብዘካ እዚ ቆልዑ ኣሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዝሓዘ መለዮ ኣብ ግንባርን ኣሲረን ማዕሪገን እየን ነይረን ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ኣዴታትን ህፃናትን ተረኺበን ድምቀት ይኮኑ እየን ብዘካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ኣሸንዳ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከርምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪኻዊ ባህላውን ተፈጥራውን ፀጋታት በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠውላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተኣራፍን በዓል ምዃኑ ርድእ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን ብባህላውን ሃይማኖታውን ትርጉሙን ትሕዝትኡን ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ዩኒስኮን ምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ትገብረ እዩ ኣሸንዳ ለብዘበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉዙ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል እዩ ነይሩ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይቲ ዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባዴማ እውን ንስዕብ መልእኽቲ ሕሊፎም
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ሓድግታትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣብ መፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጠባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምብፃሕ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ጠመ ተሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ ጠመተ ኣካላት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃፍትና ኾነ እዩ ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ፍፃሚ ነይርዎ ንዝምቀቲ በዓል ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ስሙ እዩ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓዊሱ ውዒሉ
ካዕሳይ በረ ድምፃዊ ካዕሳይ በረ ንዓድነት ክልቲ ህዝብታት ተምሳሌት ፍቅርን ዓድነትን ኣብዚ ምስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝወዓልና ምዃንና ምስክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሃገረ ጀርመን
ካሕሳይ በረሀ እዩ ካሕሳይ በረሀ እዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎ እንተረኺቡ ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝውዓለ ካሕሳይ ፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ ንድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ካል ንግዲ ኣንድልን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ ካሕሳይ የውግዕ ኣሎ
እንኳዕ ድዓ ንፀናዕኩም ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅ ነይረ ሓደ መዓልቲ ከዓ ናብዚ ኣሸንዳ ለዝፈትዎ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ብዙሕ ክትከስበሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ሲ ሕልሚ ነይረኒ ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ መሬት ኩሉ ርኢኻ ተረጋጊኡ ሲ ዋ ናይ መጀመርታ ናይ ኣሸንዳ ነጋዳይ ምዃነይ ከዓ ይሕጉሰኒ ካለ ብጣዕሚ ካብቲ ትሽዑኡ ሲ ቅድሚ 22 ዓመት ግን ኣታተት ንብረት ከተማ እያ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ገይራ ሓሪፍ ከተማ ኮይና
ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ምስ ድምፃዊ ሰለሙን ባይረ ንቆልዑ ሸንዳ ሓደ ሓድሽ ደርፊ ኣንጊዶምዎን
ቆልዑ ሸንዳ ይዝራኒ
ህንፃው ሐሳብ በረ መቀረት ሰላም አልዒሉ ሐሳብ አብልዕልም ሀቡ ክግበር አለው ዝብለውን ከምስ መልእክት ሕሊፉ
ትደርፍ ርኢኻ ያለኸ ኣነ ቅድሚ 4 ዓመት ሰላም ኢለ ደሪፈ ነይረ ሽዑ ግን ሰላም ንክመፅእ ትምኒት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ ፍቕሪ ስዒሩ ሰላም ናይ የብዝሓዮን ዘለኣለም ሰላም ከዓ ዘይከፍቶ ማዕፀ የለን ፍቕሪ ዘይከፍቶ ማዕፀ የለን ብፍላይ ከዓ ዝክልተ ሓው ህዝብታት ነቲ ዝተኸሰረ ግዜ ሕጂ ሰላም ኮይኑ ንድዩ ዋላ ብኩሉ ኣብ መራሕትና ድልዎ ዘለዉ እዩ እቲ ግዜ ንሓለፈ ከይተሓሳሰብካ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ነቲ ስቃይን ቃንዛን ስደትን መከራን ድሕለፈ ህዝቢ ብምንታይ ካ ክትኩሕሶ መሲልካ ኩሉና በብዓቕምና ንእሽተ እዮም ነታ ሰላም ተ ድርቢ ኣቢልና ሰላም ከዓ ዘለኣለማዊት ክትከውን እዩ ኩሉ ግዜ ሰላም እዚ ንክንዕቅብ ከዓ ኩሉካትኩም ዋላ ስኻትኩም ጋዜጠኛታት ዋላ ካልኦት ኣክቲቪስት እዚ መናውራት ብልካ ናይ ፌስቡክ ዶ ናይ ገለመለ እንታሽ ምኸየበለና ብተግባር ኩሉና ኣእጃምና ነዚ ሰላም እዚ ከነበርክት ክንክእል ኣለና እዚኣታና ካብ ፅልእት ረኽቦ ነገር ስለዘየለ ፋይዳ ስለዘይብሉ ሰላም ኣንታ ሰላም ክትዕማዓት ሰላም ዋላ ብሰይጣን ምፃእ ሰላም ምኮይ በቃ
ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ፍቅሪ ስዒሩ ካብ ዝብል ሓዳሽ ዜማ ገሊአን ቃላት ኣልዒሉ እንትዛረብ ከምዚ ይብል
ፍቕሪ ስዒሩ ፍቕሪ ፀግዕኻ ሓዘልና ፅልኢ ፍቕሪ ስዒሩ ፍቕሪ እንታይ ይሰኣኑ ፈጣሪ
ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ ኣብ ልዕሊ ዝሃበኦ ግርማ ባህጊ ሰላም ዘንፀባርቕ ብኩሉ ተዓዳምን ኣዳ ዝረኸበ ደርፊ ብምቕራብ ንበዓል ኣሸንዳ ተወሳኺ ድምቀት ይብሞምስ እዮም። በዓል ኣሸንዳ ዝዓመት ብዓውደ መፅናዕትን ፎቶ ኤግዚብሽን ትሰኒ ሓሊፉ ኣሸንዳ ግን ካብ መቐለ ናብ ማእኸላይ ዞባ ኣኽሱም ብምኻድ ፆታ ዓይኒ ዋሪ ከም ዝቕፅል ይፍለጥ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
بين عيتتك